Қозанның 19-шы гимназиясында дәреслекләрне, китапларны планшет компьютерларга алмаштыралар. Онда интернет аша чит регионнарга татарча өйрәтү, электрон тақталар, электрон ашхана проектларыннан соң, хәзер инде планшет компьютерлар белән дәресләр уздыру проекты да гамәлгә кергән. Бу хакта тулырак итеп Қозандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләр.
19-шы гимназияда лицей сыйныфлары дип аталган төркемнәр бар. Бу сыйныфлар иртәдән кичә кадәр уку системасына җайлаштырылган. Нәкъ менә шушы сыйныфларга бер яңалык кертеп, планшет компьютерлар ярдәме белән дәресләр алып барыла башлаган. Бу җиһазларның бәясе 4000 сум тора икән. Аны укучыларның ата-аналары үз акчаларына сатып алган. Укытучылар әлеге планшет компьютерларга үз дәреслекләрен сканер аша үткәреп, укучыларның авыр китапларын ташып йөрүен туктаткан. Планшет компьютерлар ярдәмендә дәрес уздыруның башка нинди уңайлыклары бар соң? 19-нче гимназияның татар теле укытучысы Гөлфия Хәлимова сүзләренчә, укучылар әлеге планшет компьютерлар ярдәмендә китапханада булган китапларны да укый, музыка тыңлый, кирәк булганда интернетка да кирип, үзләренә тиешле мәгълүматларны да җыя ала икән. Гимназиядә моның өчен Wi-Fi системасы көйләнгән.
Ул идеяның башлангычы итеп безнең директорыбыз булды инде. Аннан соң аны яшь укытучылар һәм мәктәп коллективы тотып алды, ытып алды һәм практикада куллана башладык.
Ә менә хәзерге вакытта бу планшетлар ничә шушы гимназиядә?
Хәзерге вакытта бу планшетлар белән 8-нче сыйныфларда бер класс, лицей классы һәм 9-нче сыйныфларда бер лицей классы эшли.
Ягъни бер 30-40 штук бар дигән сүз шулай.
Әйе, шул тирә, но бер 50-дән артык хәтта.
Ә аларны укучылар өйләренә алып кайтарга хукуклы?
Әйе, әлбәттә, алар аны өйләренә алып кайталар, алып киләләр, үзләренә музыка да, аннан соң кирәкле информацияны да үзләренә шунда куллана алалар. Аннан соң ул планшетлардан Wi-Fi интернет белән тоташтыру мөмкинлеге бар. Кирәкле информацияны шулай да таба алалар балалар.
Әлбәттә, бу планшетлар өчсез түгелдер. Финанс ягы да кыйбат булган мөмкин. Менә бу финанс ягын җайларга кем ярдәм итә сезгә?
Әлбәттә, безнең планшетны сатып алган балалар һәрберсе бу планшет өчен әлегә үзе түләде. Ул 4000 нәр тирәсенә чыкты бер планшет, чөнки аны без заказ белән кайтарттык. Гомумән, әти-әниләр балалары ярдәм итәләр, чөнки ул балалар өчен җайлы, әти-әниләр моны аңлыйлар һәм безгә каршы килмәделәр дип әйтергә мөмкин.
Менә бу татар теле дәресе укытучысы буларак, бу планшетларда татар теле дәресен ничек укыталар? Менә шул турында сөйләп китегез әле.
Без Нигматуллина программасы белән укытабыз. Дәреслекләрнең авторы Нигматулла Рузалә Рәхмәтовна. Алар шактый күләмле, аларның эш дәфтәрләре дә бар. Шуңа күрә алар бик алып йөрү өчен бик авыр дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә мин дә шулай ук сканер аша үткәреп, үземнең дәреслекләрне анда урнаштырдым. Балалар аны үзләренә минемдән алып үзләренә алдылар һәм дәрес вакытында алар шуннан ачып, шуннан гына кулланалар. Без дәреслекне гомумән дәресләргә алар йөртмиләр дип әйтергә дә мөмкин.
Бөтен гимназияның укучылары кайчан шу планшетларга күчәчәк?
Моның өстендә эш бара, әлегә төгәл генә бөтен мәктәп менә шул вакытта инде бөтен мәктәп күчә дип әйтә алмыйбыз. Әкрен-әкренләп, бәлки барысы да шуңа күчәр дигән өметтә яшибез.
Менә күп кенә электрон җиһазларда Э хәрефе, Х хәрефе булмаска мөмкин. Бу планшетларда мондый хәрефләр бармы?
Безгә әлегә без бит планшетларда язмыйбыз, шуңа күрә ул татар хәрефләренең булуы мөһим түгел, чөнки сканер аша үткәргәндә ул хәрефләр шулай ук ничек бар, алар шулай чыга. Ләкин ул планшетларда менә без компьютерларда татар шрифтен урнаштырган кебек шундый урнаштыру мөмкинлеге бар.
Бар тик сканер аша уздырылган дәреслекләргә
әйе, әйе, аларны зурайтырга мөмкин, хәрефләрнең зурлыгын зурайтып, шулай карарга мөмкин. Уңайсызлык юк дип әйтергә мөмкин. Хәзер бит инде китапханадан алып китап уку ул бит инде бит сирәк күренеш хәзер. Шуңа күрә балалар күбрәк аларны кызыксындырган китапларны шул планшетларына шулай сканер аша җибәреп, буш вакытларында аларны укыйлар дип әйтергә мөмкин. Аннан соң музыка тыңлау ул бит кирәксез шөгыль дип әйтеп булмый. Сәнгать шуңа күрә аны музыка тыңларга мөмкинлек тә бар монда. Балалар өчен мөмкинлекләр күп.
Кайбер белгечләр әйтәләр, менә бу планшетларга карагач, күзләр бузыга, күзе кирәк туры килә, кичкенә хәрефләр дип зарланалар. Сез ничек мөнәсәбәт тотасыз?
Минем фикеремчә, мәсәлән, дәрес мин укытучы буларак инде без бит дәрес буе дәреслек белән генә эшләп утырмыйбыз. Без тактада да эшлибез. Аннан соң тел дәресе булгач, бездә сөйләм телен үстерү көне бүләре, сөйләшү бик күп. Шуңа күрә дәреснең бәлки 15 минуты экранга карап үтә торгандыр. Ә калган вакытта без балалар белән аралашып язып, сөйләшеп, шуңа күрә минемчә зыяны күп түгелдер. Әлбәттә, ул бәлки бардыр, ләкин ул минимум дәрәҗәсендәдер дип уйлыйм.
Гимназияда татар телен өйрәнүче рус кызы Кристина Салиева планшет компьютерда укудан бик канагат булуын билдирә.
Блашет белән эшләргә бик рәхәт һәм бик яхшы, чөнки без монда интернетка чыгабыз, музыканы тыңлыйбыз, һәм дәресләрне эзләргә мөмкин, һәм тагын без монда яраткан картинкаларны ачабыз, һәм эшләрен эшлибез. Бу блашетларны өйрәнү миңа алга таба башка компьютерларны өйрәнергә ярдәм итәчәк.
Ди Салиева.
Қозанның 19-шы гимназиясында хәбәршебез Райнур Шакир булып